Labvakar, deputāti, kungi un kundze. Ārkārtas domas sēdi atklāju. Darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Numur viens un numur divi. Vai ir iebildumi?
Nav.
Nav. Mēs darba kārtību apstiprinām. Tātad. Jautājums numur viens par grozījumiem 29. Janvāra 2015. Gada domas lēmumā numur 41 par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojumu noteikšanu. Jautājums ir izdiskutēts apvienotajā komitejas sēdē un ir akceptēts un novirzīts izskatīšanai domas sēdē. Vai šī sakarā ir kaut kas mainījies, ir kaut kādi papildus, priekšlikumi, argumenti?
Nav, priekšlikumi nav.
Nav. Tad es aicināšu jūs balsot, kas ir par...
Es nepiedomos.
Piefiksēt.
13 pār. 1 nepiedomos. Balsošanam.
Un pret?
Nav.
Nav. Lēmums pieņemts.
Atturās.
Jā, to piefiksēt. Atturās, atturās. Viens atturās. Lēmums pieņemts. Dienas kārtības punkts numur 2 par Ilūkstes novada pašvaldības 2016. Gada budžeta apstiprināšanu. Šis jautājums ir skatīts komitejas sēdē, izdiskutēts un virzīts apstiprināšanai domas sēdē. Vai ir kādi priekšlikumi? Nav. Tad es aicināšu balsot. Kas ir pār 2016. Gada budžeta apstiprināšanu? Jā. Pret?
Nav.
Atturās?
Viens.
Lēmums pieņemts. Paldies deputāti par jūsu darbu un par budžeta apstiprināšanu.